Mēs esam Londonā, Zinātnes muzejā, Science Museum.
Satikties uz sarunu Gabriela Andrejeva ir izvēlējusies simboliskā vietā – Zinātnes muzejā. Viņas mīļākais eksponāts šeit ir DNS modelis.
Agrāk domāju, ka tā ģenētiskā informācija ir proteīnos, nevis DNS. Watson un Crick bija tie, kas atklāja DNS struktūru un arī izskaidroja, kā ģenētiskā informācija tiek pārnesta no paudzes uz paudzi.
Šobrīd Gabriela strādā pie sava zinātniskā pētījuma vēža ārstēšanā. Pēc gada viņa iegūs doktora grādu no Londonas Universitātes.
Kādēļ es izvēlējos šo vietu? Ir tādēļ, ka mana dzīve Londonā un mana izpēta saistās ar virzību uz priekšu. Un zinātne man arī saistās ar virzību uz priekšu.
Virzību uz priekšu jaunajā un nezināmajā Gabriela nebaidīja arī pēc pamatskolas absolvēšanas. Pirms 9 gadiem viņu pārcēlās uz Lielbritāniju, jo saņēma stipendiju, kas teicamniekiem dod iespēju mācīties privātā koledžā Londonā.
16 gados man tā likās kāda jauna iespēja. Man nebija bail pārcelties uz citu valsti. Man tas nelikās grūti.
Vidusskolā Gabriela sāk specializēties bioloģijā un ķīmijā. Pēc 2 gadiem sekoja bioķīmijas studijas Oksfordas universitātē. Ķīmija un bioloģija nav tās vieglākās disciplīnas, neslēp Gabriela.
Bet tas bija varbūt tāds izaicinājums. Varbūt ir katram jāturēt kaut kāda tāda niša, kurā viņš spēj būt vislabākais. Un man liekas, ka varbūt tie ir tie priekšmeti, kuros man ir dotības. Un arī tā saprašana, ka tev ir dota iespēja, kas varbūt citiem nav. Un tā kā jātaisno tas, ka tu tur esi ticis vienā no pasaules labākajām universitātēm. Un tiešām gribi atdoties tam. Protams, organismi un visa dzīvā radība ir tik ļoti komplicēta, un tas ir tas, kas tajā ir tik interesants. Es darīt atkārt uz laboratoriju, būtu paskatīt uz savām šūnām. Un šeit ir tur, kur mēs audzējam šūnas.
Vēža izpētes institūts, kurā pie sava doktora grāda pētījuma strādā Gabriela, ir savienots ar slimnīcu vēža pacientiem. Redzēt pacientus jaunajai zinātniecei ir atgādinājums par savu ikdienas darbu jēgu. 12 stundu darba dienu laboratorijā viņa salīdzina ar vakariņu gatavošanu 30 cilvēkiem. Kamēr vienā traukā noris viens process, tikmēr jāgatavojas nākamajam. Sēdēt pie mikroskopa nesanāk tik daudz, kā varētu šķist.
Šis ir tās bumbas un zvaigznītes, ir šūnas.
Un šīs šūnas ir ņemtas no kurienes?
Cilvēka taisnā zarnas vēža. Kaut kādā brīdī viņas ir izņemtas no pacienta biopsijas.
Gabriela izvēlējās savu darbu veltīt vēža pētniecībai arī tāpēc, ka šī slimība var skart tik vienu, neatkarīgi no sociālā stāvokļa vai dzīves vietas.
Es mēģinu saprast, kā rodas rezistence pret vēža zālēm. Pacientam ja ir vēzis, tad ir pretvēža zāles vai terapija, kas viņiem tiek dota, bet bieži vien pēc 6 mēnešiem, pēc 2 gadiem, pēc 10 gadiem šis vēzis nāk atpakaļ. Un es mēģinu izprast, kādēļ tas notiek un kā to apstādināt. Nav tā, ka visa mana dzīve ir tikai šeit.
Apciemot dzimteni Gabrielai sanāk 3-4 reizes gadā. Tas ir bieži, viņa saka. Turklāt attālums vai laiks ceļā vairs neliekas liels.
Mēs sen slidojām uz Latviju. Mēs vienkārši pavadījām nedēļas nogalmu un vecāku mājā. Nu, un pēc ģimenes saietā, kurš brauc atpakaļ uz Rīgu, kurš brauc atpakaļ uz Valmieru, kurš uz Londonu.
Par to, vai kādreiz nākotnē viņa dzīvos Latvijā, jaunā zinātniece vēl ir pārdomās.
Zinātniekiem ir jābūt ļoti mobiliem, jo vienā institūtā vai pat vienā pilsētā, kultūrā par atklājumiem vai kaut kādām problēmām domās līdzīgi. Tādēļ ir labi, piemēram, pārvākties uz Ameriku vai Šveici vai Latviju vai Zviedriju vai Japānu, kur domāšanas veids ir savādāks.
Dodoties prom no zinātnes muzeja, ejam cauri izstādē par ceļošanu kosmosā. Gabriela norāda, cik dažādi ir zinātne. Citus interesē plašais visums, bet viņu piesaistījušas mazas daļiņas, tepat mūsos pašos.
Jautājums par mūžīgo dzīvību un par to, ka mēs neesam mūžīgi un tie centieni, pirmkārt izprast dzīvību un otrkārt viņu paildzināt. Varbūt tas bija tas saistošais.
Ketija Ritaniec, speciāli Latvijas radio.